بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دنا دنال جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
قل اعوذ برب الناس
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ میں لوکاں دے پروردگار دی پناہ چاہنا ہوں.
ملک الناس
لوکاں دے مالک دی.
الہ الناس
تے لوکاں دے معبود دی.
من شر الوسواس الخناس
وسوسے پان والے تے پیچھے ہٹ جان والے دے شرطوں.
الذی یوسوس فی صدور الناس
جڑا لوکاں دے دلاں وچ وسوسے پاندا ہے.
من الجنۃ والناس
پاویں او جنہاں وچوں ہوئے یا انساناں وچوں.
صدق اللہ العظیم.